Stačí vyjít ven a hned si řeknete, to zase bude pařák. Svítí tam krásně sluníčko, teploty půjdou přes 20 stupňů a dá se očekávat, že docela výrazně. A tak vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jirka Matějů může popřát jen a jen krásný slunečný den. A pokud to jen půjde, tak v naší společnosti. Naším hostem v této chvíli a v následujících minutách bude fotbalista, který patří k absolutním legendám olomoucké Sigmy. Ale je to také fotbalista, který po skončení své kariéry se okamžitě vrhnul na trenéřinu, donedávna trénoval prostějovský klub, no a už má zaděláno na další, a to od 1. června. O tom všem si budeme s Oldřichem Machalou povídat v následující hodince. Příjemný poslech. Příjemné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Naším hostem je Oldřich Machala, legenda fotbalové Sigmy a také trenér, který v jednom působišti na podzim skončil, ale teď už by měl naskočit do svého dalšího. Dobrý den.
Dobrý den.
Oldřichu, tak jak to s vámi je? Kam budou mířit vaše trenérské kroky teď?
Tak já jsem skončil Prostějově, to bylo po podzimní části a ještě jsem teď do léta měl jako smlouvu, nebo taková byla dohoda s panem Jurou, že tam ještě pomůžu dělat 16 a 18 Prostějově, takže jsem toho rád využil, ale teď jsem dostal nabídku z Blanska, když jsme se vlastně hned po prvním jednání domluvili a tam to bylo hned okamžitě, takže od 1.6. jsem trenérem v Blansku.
Blansko už nějaký čas deklaruje jasnou touhu postoupit do druhé ligy, jít tam. Ten klub odehrál fantasticky tu třetí ligu v té sezóně, která zatím není dohraná a vlastně v případě třetí ligy ani dohraná nebude, ale tam je jasně první.
No, je to takový paradox, protože Blansko udělalo za ty poslední dva roky postup z divize. Teď vlastně vyhrálo MSFL, takže obrovský kus práce. Tam udělali, ten kádr je tam široký na tu soutěž. No, ale je to paradox v tom, že když ten klub vlastně může postoupit nebo chce postoupit do druhé ligy, protože je jako vítěz, MSFL už se nehraje, tak zase musí čekat na to, až že musí spadnout Vítkovice. Takže já jsem zažil situaci takovou, když před třema rokama nebo před dvouma to vyhrál Uničov a nikdo do druhé ligy postoupit nechtěl. Hrálo se to i v 15 s mužstvama, tak spíš ostuda. A teďka, když máte mužstvo, který vlastně má na to právo, tak musíte čekat na to, aby se stoupili Vítkovice, takže paradox s českým fotbalem zase, nevím.
Že chcete jít do Blanska, nebo že tam vlastně jste zamířil, rozhodovalo v tom i to právě ta touha Blanska hrát a ten zájem zase poskočit o soutěž víc?
Tak samozřejmě to potěšilo, protože Blansko, já jsem ho taky sledoval, viděl jsem, jaký má výsledky a že tam mám i některý kamarády, tak jsem viděl, jak hrají a říkám, za ty dva roky udělali strašný pokrok dopředu a takže mě to potěšilo, ta nabídka, hlavně pokud to bude druhá liga, což je profesionální soutěž, tak jsem tomu jenom rád.
Jak to teď vlastně v Blansku jako týmu, který tu soutěž, která by ještě se teď měla hrát, dohrávat nebude, jak to tam aktuálně vypadá? Mají hráči tréninky, už jste se s nimi viděl, nebo jak to je?
Tak teď se netrénuje, protože ty dva měsíce se vlastně nedělalo nic, nebo kluci měli samozřejmě tréninky, určitě se udržovali sami. A začínáme teďka 25. takže už o týden dřív, takže ta příprava bude dlouhá, bude snad 9 týdnů, což je neskutečný úplně, protože to by bylo v zimě a ne v létě. Takže zas takový paradox toho, ale to se nedá nic dělat. Prostě ty podmínky jsou nastavené takhle, jak jsou a nemůžeme si stěžovat. Hlavně ten fotbal hrajeme, protože by to byla ostuda. Já jsem strašně rád, že první a druhá liga se bude hrát, protože pokud by se nehrálo, tak si myslím, že by to byla blamáž a i těm fanouškům a těm lidem by se dal signál tomu, že zase v českým fotbale je něco špatně a já jsem rád, že tohle dopadlo.
Je to i o tom, že se lidi budou moci dívat třeba na ten fotbal aspoň v televizi?
100%, protože pokud se teď díváte na televizi, no tak co tam je, no, tak jako v té televizi nic není. A když tam není ten sport, teď vidíte, jak ten sport taky chybí. Jo. Já když se na to teda dívám, tak jsou tam hokeje, teďka 20 let starý nebo 40 let starý, na to se nedá vůbec dívat. A ty fotbaly, že jo, jsou tam teďka nějaký, ale říkám, ten živý přenos nebo to živý vysílání prostě chybí a hlavně ten fotbal chybí, protože ten fotbal je fenomén.
Myslíte, že hráči budou zvládat to, že se hraje bez diváků?
No, to je další věc, která je taková divná, no, ale nedá se nic dělat, protože v této době buďme rádi, že hrajeme fotbal, ale bez diváků, no, to je to je hrozný, protože je to vlastně jak na tréninku, no, tak já si nedovedu představit vůbec mistrák odehrát, že tam nikdo nebude. Hrál jsem ho jednou tady v Olomouci, když jsme hráli pohár UEFA proti Krakovu, myslím, že to bylo teda. Hráli jsme před prázdným hledištěm, bylo to strašný. No ale říkám, buďme rádi za to, že ten fotbal se rozběhl a snad doufejme, že od toho září, kdy bude nová sezona, nebo v srpnu to bude začínat, takže už ti lidi tam budou a že potom už to nabere normální obrátky.
Máte naladěný Český rozhlas Olomouc, naším hostem je dnes Oldřich Machala, legenda Sigmy, hráč, který odehrál 415 ligových zápasů, což je klubový rekord. Často vám bývá kladena otázka, jestli je vůbec možné toto číslo překonat. Mám pocit, že v dnešní době už asi ne, protože ty trvalky v těch klubech prostě nejsou. Hráči mají možnost toho většího pohybu na fotbalovém trhu, takže toho využívají.
No, asi to tak bude, protože dřív se ani moc přistupovat nemohlo. Když jste chtěl přestoupit, tak to bylo hodně složitý, takže teďka už se tak nehraje na to, že jste odchovanec, nebo že tady budete celou kariéru, prostě když máte nějakou lepší nabídku, tak odcházíte. Na druhou stranu musím říct, že tehda vlastně v Sigmě Olomouc byly velmi dobré podmínky, nemyslím jako tím platový, to určitě ne, že jsme byli třeba někde v prostředku, nebo někde tam kolem 10. místa tady v tom, ale byly lepší podmínky v tom, že za prvé výborný kádr tady byl, za další, že jste dostal třeba k tomu nějaký byt, třeba, že vám klub mohl slíbit. Byly tady Mazdy, auta, že to k tomu taky hrálo roli, takže tady, kdo přišel do Olomouce, tak tady ani nechtěl odejít v tu dobu a my jsme taky hráli, si myslím, velmi dobrý fotbal a ten kádr tady byl našlapaný, byl výborný a taky jsme byli po Slavii a Spartě třetí nejúspěšnější mužstvo vůbec, takže je to škoda, no.
A měli jsme trenéra Bricknera.
Měli jsme samozřejmě trenéra Bricknera, který k tomu dal ještě to gro, který prostě to napadání, tu agresivitu, něco navíc, takže on byl takový genius tady v tom, takže to si myslím, že v tom předběhl i dobu.
Nejenom vy, ale i další trenéři, kteří jsou z Olomouce a kteří třeba i hráli fotbal, ať už Leoš Kalvoda nebo další, si berou z Karla Bricknera. Čem byla ta jeho osobnost výjimečná? Protože často se mluví o tom, že měl ty signály, ty standardní situace, ale v čem byl výjimečný třeba v kabině, když přišel za hráče něco vysvětlovat?
Tak zaprvé byla osobnost velká, obrovská, protože když tam přišel, tak nikdo nic ani se nedutalo, takže to za prvé byl taková osobnost a za druhé za něho hráli ty výsledky. Protože i to mělo hlavu a patu, když jsme něco nacvičovali, když musím říct, že jsem toho měl někdy až nad hlavu, že těch nácviků bylo tolik, že to bylo hrozný, ale na druhou stranu jsme věděli totiž, že tím nácvikem si můžeme pomoct. Byly samozřejmě standardní situace, které jsme nacvičovali taky celý den, celý trénink, to si vůbec nedovedu představit, že dneska by se takhle odehrálo, to ti hráči by se asi zbláznili, to v dnešních podmínkách to snad ani nejde, protože jsme měli hřiště jenom pro sebe a dneska, když uděláte trénink na hodinu a půl, tak už vás ženou pryč, protože to musíme ostříhat a všechno není to hřiště, když to tehda to bylo trošku jiný.
Je to škoda, že vlastně chybí pořád ty tréninkové plochy, že ty týmy, které hrají opravdu špičku, mají jedno hřiště a pak dejme tomu jedno, dvě, ale místo, aby jich měli třeba i 4-5.
No já, když čtu ty odborníky ve sportu a to, jak jako my nedosahujeme těch výsledků, že nemáme trenéry a furt bychom se měli někam dívat, že trenéři, že se neučí nebo že nechodí na stáže, takový nesmyslíš, tak jenom se podívejme na to, jaký my máme podmínky tady. Já jsem myslel, že od pádu komunismu se to tady zlepší v tom, že budete mít hřiště, na který budete moct trénovat. No tak to si myslím, že se moc nepovedlo, protože těch ploch, na to, kterých můžete trénovat, moc není. Já když vezmu prostě Prostějov a to říkám, jsou dobré podmínky, ale máme jenom jedno hřiště na trénování, dvě mají mládežníci, na ty jsme taky moc nechodili. No a když prší, tak prostě moc trénovat nemůžete. Neměl jste posilovnu, neměl jste jenom chodit. Já říkám, že to jsou podmínky spíš na to, že jsme taková země spíš rozvojová, než aby jsme dosahovali takových úspěchů v tom, jak jsou Němci, Rakušani, Švýcaři, kteří mají 10 hřišť a když to my pořád máme jedno, dvě hřiště, jsme rádi za to, že vůbec můžeme někde trénovat. Takže já když se slyším ty odborníky, jak tam říkají, že neumíme přihrát nebo tak, tak
kde se to má
já když jenom to sečtu, když můžete trénovat od tu hraničá, když vezmu, když můžete trénovat, od, nebo podzimní, když vezmu a můžete trénovat od července do listopadu a potom prosinec, leden a únor. Když trénujete na umělkách a nemůžete jít na přírodní trávu, no tak si to potom spočítejte, to máte 3 měsíce, krát 10 let, je 3 roky. 3 roky nemáte kvalitního tréninku, jo? Protože to prostě nenahradíte. Takže já si myslím, že to, že máme ještě takový úspěchy, jo, že ty podmínky nejsou takové, jak by měly být, a vůbec se nebavím o financování sportu, tak si myslím, že to je obrovský úspěch fotbalu.
Je v současné době možná trošku i problém ten přetrvávající, že ten sport se až tak nebere, mluví se o tom, že mládež by měla sportovat, ale ona vlastně zase jakoby nechce, protože i vy sám jste uváděl, že když jste začínal s fotbalem, tak jste prostě přišel domů, já to pamatuju taky za sebe, hodili jsme tašku do kouta a šel se hrát fotbal, hokej s míčkem, cokoliv, a přišli jsme na večeři, aby se udělali úkoly, což dnes možná malinko chybí i těm klukům, kteří potom ten fotbal třeba hrají.
No jasně, to je další věc ve školách, protože to, že tam mají 1 hodinu týdně možná tělocviku, a což ještě ani nechcou, což pro ně je vlastně tělocvik nejhorší předmět. Za mě to byl nejlepší předmět, jo, a neměli jsme ho 1 týdně, měli jsme ho víckrát. Ale hlavně jsme chodili hned po škole okamžitě na hřiště, a si vzpomínám, když jsem přišel po 2. domů, tak jsem přišel v 9. Takže těch 7 hodin, že jsem byl na hřišti, a to řeknu každý den, tak to muselo být někde znát. Dneska ty děcka prostě mají třeba 1,5 hodiny jenom trénink. A
to ještě to je na prostě každý den.
To je prostě jenom kroužek. Jasně. To strašně chybí tady to. Ale hlavně to začíná od těch škol, že by tam něco měli dělat.
Je to i o tom, že právě v tom hraní venku si člověk mohl zdokonalit kopací techniku, protože pamatuju, že jsme třeba byli před domem a hodinu jsme nedělali, když jsme se tam sešli třeba jenom 2, nic jiného, že jsme kopali na tyč, aby jsme ji trefili, přímáky. Je to o tom, že tam se právě zdokonalovalo to,
100%, že člověk... to tak je, to... Já jsem to taky takhle zažil, takže jsme kopali na bránu, trefovali jsme břevná tyče, že jo, to je potom úplně někde jinde, a říkám, ale hlavně jsme hráli třeba 3-4 hodiny v kuse pořád, a nás tam bylo třeba 20, 25, nikdo nemohl ani hrát, jo, protože nás bylo hodně, jo, takže opravdu to chybí, a měli bychom s tím něco dělat.
U vás je také pozoruhodné, že jste neměl úplně jednoduchý život. Vy jste se vlastně narodil v Bruntále, pak jste vlastně přecházel do Sigmy Olomouc v dorosteneckém věku, ale v té době jste vlastně nejprve přišel o maminku a pak i o tatínka. Přesto, že vám bylo ještě pořád náct, tak jste nepodlehl žádným těm svodům, které byly všude, diskotéky a tak dále.
Já jsem to byl nastavený tak, že vlastně od mala jsem byl vedený k tomu, aby hrál fotbal. A právě mě to bavilo, otec ten hrál fotbal, že jo? Takže brácha ten hrál fotbal taky, takže my jsme byli takhle nastavení. A já jsem si to ještě nastavil tak, že chtěl bych něco dokázat a chtěl jsem hrát ligu za každou cenu. Jo? Takže u mě to bylo ještě tím, že prostě chtěl jsem něco v tom fotbale víc dokázat a dostat se z toho Moravského Berouna, a chtěl jsem se dostat tady do Olomouce, jo? A což se nakonec povedlo, a tu kariéru jsem měl takovou, jakou jsem měl.
Olomouc vám evidentně přirostla k srdci, protože jste tady vlastně s tou výjimkou, když jste byl jednak na vojně. A propo, tam se hodně řešilo také to, že jste snad měl přejít do Dukly Praha, a vy jste to odmítl, což v té době bylo asi hodně drsné. Odmítnout přestup do armádního
klubu. To je pravda, protože ten druhý rok, vlastně když jsem byl v táboře, tak jsem měl přejít do Dukly Praha. Já jsem prostě nechtěl. Jsem chtěl to dohrát v táboře a potom jít do Sigmy. No, tak to nevím, jak jsem to přežil, protože v tu dobu to byla docela odvaha, protože odmítnout Duklu Praha, kde tam byl sám reprezentant v tu dobu, a já bych, nevím, byl, těžko bych se tam prosazoval, i když jsem si věřil, jo, ale já jsem prostě nechtěl skončit na vojně. Protože jsem viděl tu vojnu, jakou tam máme v táboře, tak jsem si řekl, že v žádném případě bych to nemohl pan podepsat. A těšil jsem se do Olomouce.
V čem ta vojna byla těžká? Zažil jste třeba i ty klasické věci, o kterých se vždycky mluvilo, ale jen mimo éter a mimo mikrofon?
No, já jsem zažil totiž vojnu hodně nepříjemnou.
Byli mazáci?
Já jsem narukoval do VT tábor, což byla fotbalová, ale musím říct, že tam byli mazáci, ale hlavně tam byly i služby. Jo. To vím, že kluci, co mi říkali v Žadci nebo v Tachově, kdy neměli vůbec služby, nebo v Jindřichově Hradci, kdy měli Lážo Plážo, ale my jsme chodili normálně do služeb. My jsme stříleli ze samopalu, já jsem střílel i z pistole. Každý týden snad pořád, jo, já když si na to vzpomínám, bylo péžem v pondělí vždycky, takže my jsme měli tak nepříjemnou vojnu, že pro nás to bylo potom vysvobození po těch dvou letech.
Ale zase na druhou stranu jste říkal, že vám to dalo schopnost pracovat v řádu.
To si myslím, že dneska by potřebovali mladí, protože to, co já jsem byl z toho fakt úplně na mrtvicu, ale měli jsme nějaký řád. Od rána, od 6 hodin, jsme museli na rozcvičku a všechno to začali. Škrabali jsme brambory pro celý kasino, to jsme taky zažili. Šli jsme na trénink, po tréninku byl odpočinek, potom byl druhý trénink, v 10 hodin byla večerka a ještě tam byli takový papaláši, kteří si na nás ještě vybíjeli zlost, takže neměli jsme vůbec lehkou vojnu, ale říkám, hráli jsme fotbal a zaplať pán Bůh za to v sobotu, že jsme hráli mistráky a přišel jsem to po dvou letech, jsem byl v Olomouci, takže to bylo skvělý.
Taková důležitá informace třeba i pro dnešní mladé kluky od Oldřicha Machaly, který je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme ještě těm krásným okamžikům, kdy jste byl na začátku 90. let v Německu. Vy jste tam byl vlastně 91 až 93, což pořád jsme se v té západní Evropě malinko rozkoukávali. Byl to šok?
No, obrovský šok. Jako, my jsme s Romanem Sedláčkem vlastně přistupovali oba dva, šli jsme do Rostoku. My jsme těch nabídek měli víc, ale potom se to najednou nějak tak zvrtlo, že jsme vlastně šli do Rostoku oba dva, což na tu dobu bylo super, protože tam byl jenom Petr Rada, byl v Düsseldorfu a Chaloupka byl někde venku taky, v Bundeslize, a my jsme vlastně byli jedni z mála, kteří tam nakoukli do toho, no ale to byl obrovský šok, protože všecko, ty média, všecko kolem, co bylo, tak to, my jsme si tady hráli jenom na to, že jsme nějaký klub, no ale to bylo ze vším všudy, říkám, s médiama, prostě ze vším, tam jste byl celebrita, jako hráč Bundesligy, to obrovský rozdíl.
Ty tréninky, ale hlavně šlo o ty podmínky?
To říkám jako podmínky, bylo úplně o něčem jiným, tady jste vlastně měli jedny tepláky, když to vezmu. Tam jsme nafasovali tolik věcí, že se nevěděl ani co s tím, vlastně ze vším všudy teda, dneska když to řekněte mladým klukům, že jsme měli jedny dresy, že jo, a druhý, když jste o poločase střídali, tak jste ani nemohli si je vyměnit, protože nebyli. Tak tam to bylo prostě od všeho, od ručníků, po položky, tady byly jedny ponožky, tam jste měli ponožek, kolik jste chtěli, tam vlastně bylo saka, prostě všechno se dostávali. No šok úplně, ze všem všude auta, to tady teda ještě nebylo.
Tak, jak to vlastně v tom profesionálním fotbale asi tak má fungovat a tam prostě v té době už byl. Měl jste své číslo, které s vámi šlo, anebo jste čísla měnil?
Měnil, protože jsme přišli do klubu, který vyhrál tehda NDR ligu, že jo, takže to bylo vlastně taky, postoupil vlastně do Bundesligy a což si vzpomínám dneska, byl tam ještě s náma Franta Straka, takže byl třetí a mohli hrát jenom dva cizinci. Takže to byl taky takovej šok v tom, že potom mi říkal Franta Straka, že když jsme přišli na první trénink, tak si s nás dělali srandu. Trénoval to Reinders, Uwe Reinders, to byl bývalý reprezentant Spolkové republiky Německo. A říkal, koho to jsem přivedli, že přivedli dva Čechy, no, že to se teda máme na co těšit, to jsem teda zvědavý, koho to tady přivedli, takže takový my jsme měli začátek. A museli jsme přesvědčovat v každém zápase, jestli vůbec na to máme, jestli jsme tam vůbec jako něčemu. Já jsem hrál snad všechny posty, jak jsem hrál pravýho beka, levýho beka, hrál jsem středního záložníka, pravýho, levýho a přípravu jsem hrál i v útoku, což to bylo úplná radita, no ale dával jsem góly i v útoku, takže potom si to na nás opravili ten úsudek a i na Romana, takže teď viděli, že nějakou kvalitu máme, takže teď to vypadalo jenom, kdo bude hrát, no, protože mohli hrát jenom dva a byli jsme tam tři.
Nakonec jste se ale prosadil, když se vrátím jenom k tomu číslu, bylo to prostě o tom, že jste chtěl nějakou ať už desítku?
Ne, tu desítku tam měl jeden kluk, takže to jsem ani chtít nemohl, takže ani nevím, s čím jsem hrál, jestli to byla šestka, to se pořád měnilo, ale mě tak nezáleželo na tom, jestli to byla desítka. Tak.
Ale v Olomouci to pak byla desítka?
V Olomouci to byla jasná desítka, tak tam to bylo jasný.
To byly ještě doby, kdy prostě desítku musel nosit šéf.
Jo.
Když jste se vracel, tak jste se dohodli tehdy s panem Kubíčkem na tom, že by bylo dobré to všechno jistit odzadu z pozice stopera, což samozřejmě pro ten přehled, který jste určitě měl a při zkušenostech, to byla výhoda. Bylo tam něco, čeho jste se obával, třeba hlavičkové souboje?
Ne, nebyl. Já jsem vždycky potom chtěl hrát stopera, protože jsem tomu i tíhnul. Já jsem to říkal Jirkovi, on říkal, Jirko, až budu starší, tak já budu hrát stopera. 100% jako jo, a on říkal, jo, to je dobrý nápad, jo, a hrál jsem ho ještě předtím, než jsem šel do Německa, protože tehda hrál jsem ho v Plzni, Miloš Beznoska se zranil, A nastoupil jsem, myslím, že ve druhém polčasu na stopera a odehrál jsem velmi dobře té hra. Takže to byl takový první, co mi říkal, to hrál to výborně, takže jo. Takže od té doby já jsem to měl úplně jasný, že jsem chtěl hrát potom libera a uměl jsem aj hrát, takže jsem měl i to, že to nebyli jenom teď, jsou obránci, že jenom odkopnou balón, ale že ten balón převezmou, podívají se a rozehrají, což té hra nebylo tak, že těch hráčů tolik nebylo, když jako zase v každém mužstvu byl jeden dobrý stoper, určitě třeba Mira Karlec, že jo, který byl ve Vítkovicích, ať to bylo ve Spartě, ve Slavii, vždycky byl jeden Luboš Kozel nebo Suchopárek, Pepa Chovanec, Honza Berger, že jo, který to se střídal, takže tam vždycky byl jeden dobrý hráč, ale vždycky jeden takový, který uměl jenom ten balón odkopnout a nebo ti beci, kteří moc neuměli hrát, takže já jsem tam byl od toho spíš, abych to rozehrál a odbránil to za mě Koťas, Martin Kotulek, no, anebo když tam byl Karel Rada, nebo když tam byl ještě třeba Tomáš Ujfaluši taky v tu dobu, že, když byl jako mladý.
A je pravda, že tehdy to bylo tak nabité, že i dostat se do reprezentace byl obrovský problém. Přesto jste ve 33 alespoň na chvilku do reprezentace naskočil. Ten dres máte schovaný?
Ten dres asi ne, tady ten, co jsem měl, ale mám dres z reprezentace, kde jsme byli tehda v Maroku, kde jsem vlastně tu minutu odehrál, takže nějaký dres mám.
Ale zase je to skoro rekord, protože to bylo do 33, protože to nebývá. Sám jste hrál do 37, což také nebývalo obvykle, většinou právě už ti hráči ve 33 se pomalu odstavovali, že už jsou staří, takže těch 37 to bylo skoro jako dnešní Jágr v hokeji.
To je pravda, protože v tu dobu se dostat z Olomouce do repre, to byl asi nadlidský úkol, protože říkám, bylo dost dobrých hráčů, stoperů tehda, ale myslím si, že jsem tu šanci mohl dostat víc tehda, ale říkám, tak to prostě je, nastoupil jsem tam aspoň jednou, fotka mě tam visí
v fotbalové
asociaci. Takže jsem spokojený za to, že jsem se tam dostal. Samozřejmě mrzí, že z těch zápasů nebylo tolik, nebo aspoň neodehrál jsem toho víc, ale splnil jsem si sen.
Možná chyběla trocha toho štěstí, protože ta s tím sportem jde pořád ruku v ruce, co si budeme povídat.
To určitě, protože kdybych byl mladší, jo, tak si myslím, že jsem tam určitě nakoukl, protože jsem tam nakoukal v těch 33 letech a to už se vlastně ta šance moc nedává. Takže už jsem tam byl jenom tak na oko, abych jako si nestěžoval v novinách, takže mě tam dali potom, pan Uhrin mě tam strčil na minutu, ale říkám, byla to nějaká zkušenost a jsem aspoň rád za tu minutu.
Od začátku, nebo i když se tak blížil ten konec té fotbalové kariéry, jste věděl, že prostě půjdete trénovat, že chcete pokračovat u fotbalu?
No, abych řekl pravdu, tak až tak ne. Když jsem se bavil s panem Bricknerem vždycky, tak on mi říkal, no počkej, až skončíš, tak budeš trénovat. Já říkal, no trénovat asi nebudu, mě to nebude bavit. Jako. Říká, ale uvidíš, já jsem taky takovej byl a potom mi to chytlo, takže uvidíš, že k tomu přijdeš. Takže až potom nějak, až jsem skončil v tom roce 2000, tak jsem udělal Juriku Kubíčka. Měli spolu takhle nějak do toho, v tom managementu, jsem nějaký takový mu pomocník. Takže jsme jezdili všude o hráčích, jsme dělali přestupy, takhle já jsem taky v tom měl trošku prsty, takže taky jsem na někoho dal nějaké doporučení, takže no a došlo to k tomu, že potom vlastně jsem začal trénovat Ranici, no, v roce 2000.
Říká se, že to trenéři nemají jednoduché. Dřív se často stávalo, že třeba před důležitými zápasy a tak dál pro jistotu trenéři třeba sem tam objeli známé podniky, kde se vědělo, že fotbalisti občas rádi zajdou. Dnes by to mělo být jednodušší, protože ta doba je taková, že jste sledován prakticky na každém kroku díky těm neustálým internetovým médiím. Vnímal jste někdy tuhle tuto věc, ať už jako hráč nebo jako trenér?
Já musím říct, že když jsem potom přišel do Olomouce, a když to byl pan Brickner, tak se to hrozně změnilo k profesionalismu už úplně, protože ještě když jsme postoupili ten první rok do té ligy, tak to bylo takový spíš amatérsky. Ale potom už ne, potom už to bylo tak, že na té profesionální úrovni, když byl komunismus, tak už to bylo jinak. Samozřejmě, že se stávaly takové věci, že někdo přišel někdy s někam, nebo takhle, ale to pan Brickner stejně věděl na druhý den, hned mu to někdo zavolal, on se to stejně dozvěděl, ale říkám, už to teda bylo víc profesionální, takže tady takový ty, jestli někdo chodil někde v 10 nebo ve 12 hodin, to si myslím, že se tak moc nestávalo.
Dnes se ale i vzhledem k tomu, jak ten fotbal je atletičtější, musí přeci jenom víc dbát na životosprávu a hlavně na to, jak člověk jí, jak člověk spí.
Tak tam je obrovský posun, to je jasný. To musím říct, že tam se udělal obrovský krok dopředu tady v tom a ve všem, jako v tréninku a v jídlu, spání, prostě to musíte dodržovat tu životosprávu, regeneraci, což tehdy taky moc nebylo. Jo, když si vzpomenu, že jsme byli mladí, tak jsme té regen moc taky nedávali, jo, ale teď prostě to je nedílná součást toho, že jestli chcete hrát, je to daleko atletičtější, všecko více běhá, než se běhalo tehdy, takže, ale to je doba, to tak si myslím u každého sportu.
Berou to hráči jako samozřejmost, anebo se tomu chtějí občas vzepřít?
Když ty podmínky na to máte, když se dívám teďka na Sigmu, jak to má udělané všecko, tak já si myslím, že to je 100%, že se tomu i věnuji, protože to a jinak nejde. Pokud chcete hrát ligu a chcete něco dokázat, tak si myslím, že to musíte mít hlavě srovnaný.
Máte za sebou nádherný fotbalový život, alespoň na chvíli jste naskočil do reprezentace, hrál jste proti Barceloně, okusil jste Bundesligu. Je něco, máte ještě nějaký fotbalový sen?
No, mrzí mě jenom jedna věc, no tak samozřejmě mý spoluhráči, s kterýma jsem hrával, tak okusili ligu, že jo, trénování, ať to je Latoš, že jo, ať to je Pavel Hapal, kluci, jo, kteří něco zase mají, Leoš Kalboda, že jo, kteří okusili ligu, takže to mě mrzí, protože jsem trénoval jenom druhou nejvyšší soutěž, nebo třetí, takže vždycky k tomu chyběl kousíček, no.
Tak budeme držet palce, ať to vyjde, protože pořád jste ještě mladý kluk.
No, děkuju. Děkuju.
Hostem Českého rozhlasu Olomouc byl dnes Oldřich Machala. Díky za povídání.
Děkuju, naslánou.